Ni ni radio las tangaluru te sudani riboro miobaro ma te sotu evu ya tandole chini sisala alonia Dora maro nuketu tobarise ni bible ya ndi mutu bonusi vije merina ngembaro tadu jingiru katidrionugu dovu si merina topa marugu muyu gukulika daza kalongora erine nakula tata amaronuria ma ta kala totesi amba oku ma ta morisi udonusi jima chinia nyuzo litise ware gaziru omwirono erine auditora amaronuria arboya Ya wonte sase toba maruni Bible ya sione eriru Baxter muzo sa onimiri amale pene
Agonro ma yarve toba luru ngo paro se arve Yesu Kristo ye onotane erine anzo koru toba yi se lubata arve le tune opazana male omeri unina mi be ngaji ngo pare di anzo ko arve mi azanyar teri tazaya se mini kuto arve ofuna ni kije sande vo merosi dia za kuwe mi teni ritidia si Ezite cha pamite. Kode paratasi, kode losi, pedrimiritele, dia zeli njigu midrisi. Do pamite. Kode mide jie, aba jikwa yete mifune, okode azake we miguni odravia ni jirisi, uzine cha pamite. Kode oruvia, asia mido oda asia, dia zake we miguna asia si, uzine che oruvia dido pamite. Kode oruvia miche avoyi, midi azako, varirido miri, dia zaku urumigo kukoba migo arene ibe, ago kwa zongo nyapagu miri, Anto ko ezite eche diro pamite. Kodo orve minji nga lenji azayi. Lenji na nran midrisi. Meteri termine abakote. Oko de azake liku njigu midrisi. Dido orve pamite. Chito nron sengaji uzine bengwa opado. Lule ama opane na orve bodijita ko ziru. Rite echa oniasi. Oko litise lule ba ama opane sinani ingwa niya. Anto ko orve tobara maronro. Ni loya silazobaro lonye vuna orve suye si. Toche vuna orve bute aludrefuri. Losi lazobaro chapter 4 verse 12. Ago ngwa pa ido di aza aloya. Tano vura zi ido vubuye kuruzele. Soza te lidri lako. Sebe amopane sina. Amorve ngwa pa aza seji. Orve bergiri teche onese amopane nikije sidu. Amorve di aza akodra dudrisi. Ovura zi ido dese aile dropa sina. Tepi miro pa meji. Oko niguni miopane odarije si. Tepi miro pa na meji. Oko niguni miopane ne adravu ya se. Onda adravu kurumito o. Tepi miru opa mimiri jinga ozo bongo miri. Oko tepi miri niku rio ozo na miri. Tepi miri niku nga luo ozo na miri. Tepi miri niku adotra ozo na miri. Ngaji tini yi, tepi niku ayene miri. Oko dise kwa yebo yene ni adeo. Anzo kwa dise kwa yebo nguwa pa ozo na mweri ni Yesu Krista ya ni bodrijone eno wana. Nyari kwa cha orufe ali dropa uvuru neberia. Koda Isaiah area, koda Yeremiah area, koda Ezekiel area, koda Hosea area, koda Mohamed area, koda Yonah area. Koda Abraham Maria, oko eche dise orve kawebe amopane ni budriji oniasi, fofo Asiria, jita ko zira se kawebe difuno oniasi, ni Yesu Kristo. Lutoba luru luba tentaro, anzo ko ngota ko zibaro, opane si litidiye si, anzo ko Yesu Kristo si. Doko orve mindra vo Yesu Kristo dringo padata, agu nyichi ndare ngo pata apana mende, araboya.
Nyano radio la stanga luru te sudaniri burumio baronu erina
Zande baka avkaya kulu sawa
Inani mo shukuru rabuna
Zande kakwa wabari kulu sawa
Inani mo shukuru rabuna
Lotu kamundu baka kulu sawa
Ninalimu shukuru rabuna
Ninalimu
shukuru
ala Ninalimu
shukuru yesu
Ninalimu
shukuru
ala Ninalimu
shukuru yesu Mesia
Zande baka
Saa zaka sondo dirimiru katu uboriti Azaya doa lena miri jiumvu namba Okwa zaka sondo meleti jiumvu ne Jiado luko zira gubili katiti miru lubeli Luta na jite idu ambanu vumiria. Ondro jika kota ambanu vumiria, teise na vumiria du ozo kuterere. Tadoru jia adoru kwa zero. Mimbe teifere, agu minzu lemuni pafere. Luo bana jidori aduno kadu mvune. Nge mba oninyusune la madrasa tadu zingeru katidriyoria. Ondro mile tete unina ambata naru, nyeji wara gomuri, sunduku amaranzi okoni, 823 Arua, Uganda. Kude nyezu wara gamirogo, Ribaza, Seventh Adventist Ruselo to Mibanabe. Brazil. Correspondent school onu kangemba taluru tandi adu jingirube ozo. Kangemba osu discover Bible. Mindi adu jingirube, ngemba ketine ndiliri nebe ozona. Kakwa ngemba se steps to Christ, anze kuliti Yesu usuru, ndipu kudanyele rube ozona. Nyadu ditairu ala zangemba iru urune, keti, dovo si azakane ye, osona pa guvije. Arboe. Ya wante, saa senge mbaro adu jingiru katitriyo erero.
Osama atabe tutini siri nye buirijia mabariki jono. Ama tenorufi idrika sobe vwa maro ndrane. Agu lofuji duo sobe biridu. Mina orufi mbarabe tanotine agu vuno ndrane. Okondro karumiti tanako agu minre vunako. Lofuru niku adone kado. Oko tutini si adone radravoro agu mbarako. Agu mini na kwa konga kado azo yene. Tadoro tu onron seonu, mwae drigba ataneta orve adu woliruta, agu orve nga se mabo onyana rota. Tu onron se anso kumale mwerita unine, nidi se tuye ini kabe voye, kabe loso ye vungwa nya la jariye ndirye doyene. Tana orve adrava mbali drikusune na orve vungwa nya la jariye si, ngwa nya o jariye si. Nga se jitu ini lidri kaladina be obana bo jene lidri aziridu, du tuweza kasi onra andravuna kota kado, Duni modona voseje orvia adravu kabe rulari lidri modoni o. Tana tuwaza se ama orvia Uganda ya. Anzo kumandre tena o kolara eto lari te orvia lidri. Ako kolara anaya anzo kwa usututu orvia izase. Izada orvia o lobina. Ako lidri seji kabe izana lobina ndana anzo kwa kolara be. Joidri kwa eliru izago. Ako bayi kwa jero. Lidri eto ero jena kwa eto nyapago. Anzo ko kolara to rulare go agundri aro merita patata kolara seji de borve ware amari yeyirie agu juborie kolara tufulite ta ambata na edita ya anzo ko adu woli do dander vado ko de woli agu lite se tiri ka be ngo nya la jeta siru dana adu ko de woli ta do ron to ron simale na omerita unine ta lite se tine orve ka be ngo nya la jeta siru ta Tana kuda ondari ayene ngwa nyim. Kati unu male unino mwere amibenye. Lidi se tuini kaba oruvi ngwa nya oje tesi. Vungwa nya jere beru ndari adune tutini si wali. Bongonda are adune oruvi wali. Voseji kaibe ngwa nya ladiki ji adune wali. Agu nga seji tuini kaibe ngwa nya ladi sinara obana adune wali. Agu ngwa nya se motona kaibe ladi nara kwa adune wali. Okondro karo ngwa nya naji ikara kote wali. Anzo ko orve ni ko adone kado. Kwa yorve adravulare ni lididri. Tadoro anzo ko orve kado para. Modo lidreji kabe ngwanya ladidu. Anzo ko berundari. Uyine chitali endana ondrena ko denyere ndana adravaza ko ko zirye. Tanondro karo di azakaro ko adravu soso tibi rube. Nda kipe sas chedi si sas ya kabe ngwanya ladisi. Anzo ko rite ako tibi duro adene lididri. Kode ndana orve ya. Adravu chini rube. Kayo ko sa tini si anzo ko rite ako oruve adravu rulare ne lididri ko de ndana oruve typhoid be ondo ka de ndana karo ko te woli ko jodri ko te woli anzo ko rite ako typhoid ro de ne lididri ta do anzo ko nda seje tini kay pori vongo nya ladiria silu nderi a yine kitale agunda na kase fune ondo na ka doro tana aza adoida oruve adravu lare baro lididri doko anzo ko azana panenu Bungu jimoto na kai boso na kodai kungwa nyala adine sinado. Nderi adone bungu wolipe. Sekete ti takoro. Agu tutsini si adone woliru. Etolo na horvia. Drindaria. Luvu chini ndaria. Bungu sekai boso na ya. Landren daria. Bete adone woli landren etase. Tanado si anzo kwa horvia. Uni kwa adravulare ne lidudri. Tanondro kado mi orve nyane ngo jelidri oko nyaro ga dravoro anzo ko nyaita adone vo saje tini lidri ko e badravu sune ki jesi vo mere ko aita adone vo saje lidri tini ko e badravu sune ki jesi o doka ado ko da kado oko tuni jono nyane erina ne o anzo ko tudidu orve adele di roparo e ago omerikpa andeva maropane osodoro nyinyi doko orve anzo kazana nino vojimoto na jinyi abengo nyala adere ozone woli kukumuri adone kije ago orve jiseji ozona benasi ko zirongo nyala anzo karodo ko orve arene tasi tanakumu atona drije ago elina kwago vosengo nyala adere ya ko da orve nyango nyala ozoli dri lanzoli dri kumo ye atokwa gongo nyala dri ozona dravoli dri daro la casa merengo anyala diro vo merengo anyala diro vo sano zori vo dro zori vo chini jiro obana adone woli onro vo ji karte woli adona orve kado para onro karo kote woli anzo ko rite akuli dro adra vo sune ne vo mir diasi nye fo beje orve ngo anyala dine do anzo ko lidro pane oko nyele ko orve lidro funu fufu adra vo se tadoro anzo ko bero mweri va mare yo bana adone woli odurunga se male bu nine ne ngo nya jimodo na ala dina ber adone woli miri ngo nya ro zone ka doro agu ngo nya beti se ji ka do para woli oso agbernye woli du ladina ya ni ko de orve zarinye iza ko ngo na ro ladina ya na ko iza se orve ka do para ro ladina ya ni agon ro nya ladite anzo ko miri drina ta ko ne tana uchi orve ku muari da kije arve adravozo zane lidri tadoro adrupi andrawai don orve ta semale male be unine emori ami be ready amaro ne aniwo tana orve bodriji yawo amabe kije yawo onu tena amamo dorivo amaro ndane adravu gagane gagane kadu parani adravu edene dawa sirisi tana adravu ko chitelovia o chenari tiako oko efone ne lovia si kefuritisi doko adoko kadu o chinelovia oko ni kadu gagane tenya o chakurisi doko orve adonande kadu ama tinibe arbo e kadu luri dun orve ngase male ba amori ama tombane sa onu sio ta lisu semale ba adona onudri anzo ko amori gia maro bana adona woli laadi ne laadi ago orve dreta ko ta ko jilaade do orve ta le mudui mara ta tana ta vier tutini si redi amaro ne adrava mba musu no orve giesi ma kiri usu ni giesi ma taifo du su ni giesi ma kwa kola ra itu asaka su ni giesi adrava mba sema toti dunate tu amba matote na mure amibe okoroko orve mure unine kadu para anzo ko jidu ko mure vune tanya lade akona ndrana jitu piriru ji ku dibedu tana lidr ka pala sakije jio yiru jita pariro ji torero ji amba seji ku dibedu do tini orve ara ku jikado ye ago ko mure vune tanya lade akona oko mure obane ladine tana do se adona nde kado ni kwadana adravo be ritozo ne luvu jini amar arbo e kadu luri du no reveta se mala ba amuri arna mi be ton ron se o adravo gaga na gaga ni kadu para adravo e dene dawa si risi
nya no radio la stanga luru te sudaniri burum yo barono erina brazi mar se nya be radio ne erina ama ya tini si malegi abo Bible ndinga emba adu jingiru katidriye bete njine amie bevalye. Tadoro, mama te adune, correspondent school be, se kwa ya mwopane tadu ya. Ondo mile taduna alwazabu madrasa badoro, nyeji wara gumuri, dori mwa yenga emba adu ozoni miri, vose mibikije ya. Lua maro ondo alu, kadoro. Tananda kam ya marembana sa tsinisi tadoro da mirusa onukam rulo base luru amatono erine
rupia gwendra waya anzo ko sa onu simuru amidri ambasi orve terine no marasi oso orve ma berne amibe tutini sirinye anzo ko no ngalu de si luru ise amatini ri amibe ta erizana ago orve tana toma kikini teriasi ago teriasi anzo ko orve ata kristo yesuru ago ata kristo urunesi anzo ko dono orve adrudu ako tadero maye mede ambata na mitini tandola onu si ovru opia maru yesu kristo rusi orve ta amaru tondron si anzo ko orve murten orve buku eji lazo aloka eji polor lidri tesalonika bari lanyi vun orve su toche vun orve buta alo drefu nzidre rile buta alo drefu nzidre wuta lu drefu nzidena agula pola atatacha tana opi andi vichina dani vubuye kure se kwarobe kwaromalaika fo pararbe ndi chekure lurube avuse kure se yesu ya efuna keti dowa maset lededro odro bena tro alo anyai bidro bena opipe kurudi kuleya agodo se marnande opibe riodo akon dono orveta se orve chiton ron se malebe unino mari ami bawo tano so ami be monite tuketinga mba amaria anzo ko yesu kristo sa se kabe oyivubuye kruesi atateche mi baye ameri kolonga ko mi mate luyono agumi mapama yetana zotte pimar re vorra orve amba abondo kare kwenye mitina tanande amiri oko aba moy vedeza amiri agon romeda vuto ko megona da moruna amida tana vose mabaruki jana anzo ko nyado rubena pakije dono orveta kristo yesu ro Teri banda agu atakwale ama chini richito ndronisi. Le ama se chini ndrokadu mama tendaya. Anjoko ndaka vede mwiri agu ndakwa yegune. Tana teri ba ya jindi kutakwa yegunitu. Okondeche taturu chandi. Sana bedi ya zeni kuebeja lutepi. Okoroku nga se kadu parandano yujobeta nitine. Anjoko nda nikutuwa rine tili okondakwa yegune. Tadoro ondromoye te erine. Ondokurisa yesu kurisa. Ondokurisa kesete nufubuye kuriesi yoko. Ediko ya nadu ne. Keti anjoko mwayu nine nonye. Ichi kurse yesu runi vubie kuriesi avuse chini tanje baradra baruve durufu jiniri yana engana nyanda agu anyongana de drobene opipe kuru loko lidise lididridu otozana aduji lufu odradra onugo lufu jiku ongo onugo agu odrobene agu avuse chini kefu be lufu woli bane lufu gloria kurse urubana be agu abe idrigo opipe agu oyina igu vubie kurie opipe okoroko tako ziba aduna ktengwa nye Echi orufi opipo tu ichi tundaro si, lawa ndi kparondaro jiko hebu uwine du si, takuziba chino oya odrane ni rijesi. Agu afu takuziba rukwa ya odene ni siyo dubadriye la le siyo dubadriye osu ejibe nebe yiremaya loanye vuna orufi bute ritu cha drefunzi, agu tocha vuna orufi bute notu drefuna. Anzo kwa orufi yiremaya chapter 25, mizi na orufi vosi 4 ya le 10 ya, Ago minyo ini 25 ya le 33 ya. La unyusuna anzo kwa yere maya che. Ba kise chene njirute. Ago bedri arute oruvia. Awu inga zako. Ago oruvia. Avo takoziba dete ni siya dubedriye la le siya dubedriye. Ago du tanjayi. Tanje bo ite vubye kurye. Takoziba drate vuru. Imba kwa tido. Chitu kwa tido te. Bibi kwa tido te odunate oruve vutini dise tabe kije tuto alodi satane isene oruve chitubo u ritete ya zako odone. Nitaroro Bible da gatane rulofo. Lonye vuna oruve bute ritu drefa alodi. Toche vuna alona ele nina nae. Anzo kurulofo chapter 10 1 verse 1 to 3. Eche oruve ya lao satane ita oruve ya zako embete nyori tako zero. Embete nyori desi odwako si. Agwa asedrinate. Tana oruvi ndate di hazako se odona ande vundaruri. Agudu tanjei kwa ya aduna osoduri nye tana Bible atane Bible gaku weko. Doko oruvi tanje bajiri kwa ite vubie kuri yoko kwa ya rina mudu ingwenye. Bible eche oruvi rulofo. Loanye vuna oruvi bute ritu. Toche vuna oruvi nji rulofo chapter 20 verse 5 eche. Anzuka avro adri kute madalendro kutu alo ochenane. Oruka ara anyase chene kwa yebe funa ya fuketio ni ya onduri. Doni oruvi tata Bible roo. Tanje bako ite vubie kuri yoko ya rina oruvi nro kutu alo de. Kaya orifu buye kuriye nro kutu alo dit edo yene ya. Bible eche orifia, nda kaya orine vure takoziba ropene. Nda na kaya orine, buku se kuriste yesuru, sa orifia jitoye li dituni rube kije, agu kuda gu orifia tanje buruno kwa takoziba ebene, tana orifia ndana usutia anzo kwa anya katori buedrio kwa anyariko nche, taka nche ba orena go inu nina anzo kulu orifia tanje agu orifia nche, orifia li drufune tana li eri, Ago rolo vola ba ngonda ri Yesu Kristo rukure cho eri la zalo kadu Kristo ruko ropako taro ro horve nawo anjoko polo de gata ne lidri kurentu baru reche minionu kadu inyare mi pen miniru ko nyoyene vure malaika ro pene agondo vure bedru oyo pena misi inyare nga se Giliwa amila konu minine kwa pene. Polo debe taratane tanataro orufi dripolo rye. Anzo kwa orufi yeta njeba kwa yu yune vubiyukuri yevure takoziba ro pene. Kayo yevure odrupi yise chine kababe sinabudriru andrene. Tanede odrupi yonu saku nawe endra wano saku nawe. Agunda no yusu yigu nche. Anzo kwa endra okera oryoko katalo enu nye. Anzo kwa odrupi kwa oryoko miedu takozidri ni orufi saku vubiyukuri ye. Agunda na atana yegweche sore. Tana orufi eto ya udupi maro kote enro maro. Eri lazalo kadu yonu cho. Mako bandane kwa esane vubie kurie. Anzo kulu orufi enche vuro pendari ya. Aguruna orufi miye ba desi para ye. Ama chiniri amibe malosane budrijana. Oko tunani ya ujonu. Onro kadu mima tako. Agu miru lazu kristo yesu ruku. Tuana kusumite tenye omako na. Udupi maro kwa enro maro. Nguo pazido de nao. nguo pazi do te tuse Yesu Kristo kwa ba sana se tane che takuzibore na gulomune eche bere wonyiti se madri nyata da mani mile glory nda saka bichi onaria akwa basi chuku chuk sikwa mari adonenye abasi amari orvia vonrene ludene agukotene riesi oso tajeba kwa ba tane che uno opisa maromo okoteno amate riesi tanango pa mare sate Odupi ya gwenra wae, takozi ipolitibe. Okongepole awi luru na adrodo wako ozona Kristo Yesu si. Tuna onziro ni sasa midrelede drose. Okondokara midrate, tomido de buye. Tomido de orvi ebdu mriye. Okotoma orvi ya sasa milede dronyadi tusu. Tana tusu jiluo zope miridu. Anzoko miritu unizana, ago utopazana drimiria. Anzoko ngase minche bo oyene do oyena yani. Se kadu para kwa emi polito ozone miri, ago kwa emi gunele ebdu luru yoda yani. Okondo kare ya wanoko, mindre taigo so tawirinye, sezi mwo penabe chori diesionu, lule luozo taonone eche ape lidu tuniri oso dori nye, tana eri rubena agu ama rubena, tana ondutuana kate soko, chudi azata deche lumere tamirugo abono mamate. Abo Yesu Kristo meri lazo alkado mirugo eche nyajire gubudri abono mamate. Oko ya wano nya terina, agu materina, Arobo ya kateri luri, luku pevuriru teri dritairoso yandaro leberi nye. Tana lidre erite, seko leko teni, anzo kodu tetandaro. Arobo ya opi luru, kulu amichini, yunindaro oruwe lidre chuniri seko ebi chinindare. Saono si, miru taono, agu nyichi lure, agu nyado onde adro dwakope. Ovuro piri kado ulupe momotu ya kova arobo ya miri, takado senyo ya nebe nyadri jila azomiro opena. Ama chuniri tana madarobe na adro dwakope. Tadoro nyozo ya, Nja umori mirune sina, agu amane mia, agu andevo zane miri, tano todurusi, ikitungwa miri Yesu Kristo rusa kumadaro badaro dakobe. Amen.
Nya anu radio la stanga luru tesudaniri, buru miobaronu, erina. Amorvia yidwesi tana nya amayari sa anusi, amayatini simaleta erina ni miresi. Nyozu wara gejina umori, tasemile beunina onta. Sunduku amara wara galanzira anzi okoni, Messages of Love, P.O. Box 823, Arua, Uganda. Agu email amara anzi okoni, radium@sdasudan.org. Azaka amiru nina kwa adone email be, kude sunduku wara galanzira be. Doku ngaso yene miri ni onu. Nyo idribu azase SDA rure, ndako yemi opane wara gamire zina umori. Sate ochevu tora amaro nuria. Radio nuke nisi 70 Adventist ruka opanani. Nyo ye erine kala topesi, ndu chini jimaria. Oko maata morisi udo nisi jima chini. Agu ditenye tora amaro nisi na osaku, metu yodupi Baxter Wesley, tuuzi azu uzine umuri ni Bible yasi, dobo sindao yena mutu. Arubo ya ambayo miri, tenu mirusa anugo, ato onu laduvu ya amaibe.
Anzo kwa orovia, tobara amaronro, kwa pa ido di aza aloya. Tano vurazi ido vubuye kuruzele, soza te lidri lako, sebe amopane sina. Amorovia, nguwa pa aza seji, orovia bwedigiri teche onese amopane nikije sidu, amorovia di aza akodra dudrisi, ovurazi ido dese alidro pasina. Tepi miro opa meji, oko niguni miopane odorijesi. Tepi miro opana meji, oko niguni miopane ne adravu yase, ondo adravu kurumito. tepi miri opa mimiri jinga ozo bongo miri ogo tepi miri ni kurio ozo na miri tepi miri ni kungalu ozo na miri tepi miri ni kwa adotra ozo na miri ngaji tini yi tepi ni kwa yene miri ogo dise kwa yebo yene na adeo anzo kwa dise kwa yebo nguwa pozo na mweri ni Yesu Krista ya ni bedrijone eno wana nyari kwa cha orufe ali dropa uvuru neberi ya kuda Isaiah ya kuda Yeremiah ya kuda Ezekiel ya kuda Hosea ya kuda Muhammad ya kuda Yona ya kuda Abraham ya oko eche dise orufe kawebe amopane ni bedriji oniasi fofo Asiria jita kwa zira se kawebe difuno oniasi ni Yesu Krista o lutoba luru luba tentaro anzo kwa ngwata kwa zibaro opane si litidiasi anzo kwa Yesu Krista si doko orufe mindra vu Yesu Krista dringo padota agu nyichi ndare ngwa pata apana mende arobo ya
Arubo ya odrupi ya gwendra wae. Ama nuwano redio lazo tangalu uruta sodani riru ya. Rua midri ambasi motune azibe. Onro nyaro kote motuvu ya chenu azibe. Moro amidri ambasi oine kenise 7 day Adventist Jerusalem loto miredu ya motune azibe.
Lu kuluami.